Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
K pogovoru smo povabili doktorja Janeka Muska. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam.
Poslušalkam, poslušalcem ste znani in poznani. Nekaj več o vas in vašem življenju pa delu smo izvedeli že, mislim, da več kot desetletje nazaj, ko smo vas gostili tudi v oddaji Naš gost. Tokrat pa drugam bova zavila pogovor bolj na vaše strokovno področje. Ste psiholog, doktor znanosti, zaslužni univerzitetni profesor, tudi avtor številnih knjig, člankov, strokovnih premišljevanj in to je tudi osnova najnega pogovora kot izhodišče iz vaše knjige Ljubezen, družina, vrednote. Namreč, zdi se, da se spreminja nek družbeni red ali vsaj poskusi so precej agresivni vsake toliko. No? Osnovne podstati življenja, skupnega bivanja, osebnostne identitete, smisla, vse to se zdi, da nekateri v temeljih hočejo, ne vem, če ravno porušiti, ampak spremeniti, nekaj oduzeti, nekaj po svoje dodajati. Potem pa zavlada ta zavajajoča napredna svoboda. Ljudje smo zmedeni.
Ja, to, kar ste povedali, zadeva perečo problematiko današnjega časa. Ta je sicer zelo kompleksna, tudi moj odgovor bo zato dokaj kompleksen. Ampak najprej k vprašanju, kako naj se sodobni človek in kako naj se sodobne generacije znajdejo v nasprotujočih informacijah glede vrednot, naprednosti in razvoja družbe. Pa smo pri informacijah. Tudi današnjo družbo mnogi še vedno označujejo kot informacijsko družbo. In po svoje imajo prav, več kot prav. Samo da se današnja informacijska družba močno razlikuje od začetka informacijske družbe. Informacijska družba začenja z družbo, ki je pred več desetletji prvič v zgodovini omogočila ljudem, da so postali informacije preko šol in potem vedno bolj preko medijev, časopisov, radija, televizije, dostopne v bistveno večji meri kot kdajkoli prej. Ponekod pri nas vsekakor se zato celo tam že v dobi samostojne Slovenije uveljavlja ideja, da naj izobraževanje in šolanje zato omogoči posamezniku, da pridobi čim več informacij, da bo potem lahko med njimi izbiral, se sam odločil in tako naprej. Skratka, šola naj predvsem izobražuje in informira in ne toliko vzgaja. To zveni mogoče znano. Ne? Učiteljem to nikoli ni bilo všeč, ker učitelji imajo vzgojo za svoje poslanstvo in imajo tudi zelo, zelo prav. No, ampak to klasično informacijsko družbo in medije sta splet in razvoj umetne inteligence povsem spremenila in nekako zasenčila. Digitalizacija življenja s pametnimi telefoni in družbenimi omrežji, to ni več družba, ki bi predvsem omogočala informacije, to je družba, ki poplavlja z informacijami. Informacije, ki so na razpolago mladim, pa tudi starejšim seveda, danes niso več v pomoč. Te informacije si nasprotujo in kar je še hujše, te informacije so v veliki večini zavajajoče, slabe informacije bi rekel. In kje naj mladi, pa tudi kot rečeno starejši, poiščejo na svete in navodila, kaj naj naredijo, kako naj rešujejo svoje probleme, kako naj si uredijo življenje, kje naj poiščejo prave bistvene informacije. Seveda iščejo to na spletu, ampak kot rečeno, na spletu bojo soočeni z 80-90% zavajajočih, nasprotujočih si in predvsem nebistvenih informacij. Ne starši, celo mnogi učitelji jim ne morajo dovolj pomagati, saj kako naj pomagajo novi generaciji, ki neko življenjsko, danes življenjsko pomembno aktivnost, to, kar prenaša digitalna doba. Danes imajo otroci v novih generacijah tako rekoč od zibelke, ne malo pretiravam, v rokah pametne telefone, ne, in starši prvič v zgodovini človeštva zaostajajo za njimi v neki življenjsko pomembni dejavnosti, kjer bi morali biti vzor, morali pomagati, ampak tukaj pa seveda nažalost odpovejo. Informacijska družba je torej danes v fazi, kjer izbira in poplava informacij ne pomaga, ampak ustvarja, kot pravite, zmedo in negotovost. To pa je slaba popotnica za duševno in osebnostno stabilnost in za duševno zdravje. Še k eni temi, ki ste jo povedala. Naprednost, narekovajih, rušenja temeljnih in univerzalnih vrednot. Seveda rušenje temeljnih civilizacijskih vrednot, univerzalnih vrednot, nikoli ne more biti napredno. Vsi zgodovinski poskusi takšnega rušenja niso samo propadli, ampak so prinesli človeštvu neizmerno gorje. Prav nasprotno velja, bom povedal zgodovinski primer. V zadnjih stoletjih in tudi zadnjih desetletjih smo vendarle priče napredku, ki pa ne pomeni rušenja temeljnih vrednot, ampak potrjevanje, obnovo in poglobitev teh vrednot. Sem sodi skoraj v celoti razvoj, ki je v novem veku prinesel koncept človekovih pravic in svoboščin. In naša evropska in zahodna civilizacija je zaslužna za to, čeprav je ta civilizacija na drugi strani te lastne pravice in svoboščine, ki jih je deklarirala, dosti krat grdo kršila. Ne? Spomnimo se na vojne, na kolonialna osvajanja in podobne stvari. No, mi smo se, kar je gotovo nek velikanski, če ne največji zgodovinski dogodek v naši zgodovini, odločili za samostojnost, obenem pa za sobivanje v evropski skupnosti, v evropski skupnosti držav in narodov. In najtrdnejši temelji, ki si jih je v času tam okrog 2007, se pravi ne tako daleč nazaj, ne, v času predsedovanja Nemčije, v tako imenovani berlinski deklaraciji iz leta 2007 z namenom, da evropskim državljanom omogoči dokument, ki bo jasno odražal enotnost Evropske unije in podaril občutje skupne pripadnosti, ki bo jasno povedal, da vloga in poslanstvo Evropske skupnosti temelji na vrednotah. Ta pomemben dokument je nastal in bil podpisan strani takratnega predsedstva Evropske skupnosti, Evropske komisije in Evropskega parlamenta, potem ko se je vseh 27 takratnih predsednikov oziroma suvereno držav in vlad zedinilo glede besedila. In berlinska deklaracija postavlja v ospredje več univerzalnih vrednot. Da kar naštejem, človeško dostojanstvo, človekove pravice, enakost glede spola, mir, svoboda, demokracija, vladavina, prava, vzajemno spoštovanje, skupna odgovornost, napredek, varnost, strpnost, participacija, pravičnost, solidarnost. Maja 2008 je tudi predsednik Evropske unije, gospod Barroso, zaprosil European Group of Ethics, Evropsko skupino za etiko pod vodstvom švedskega filozofa Jörana Hermerena, da izdela mnenje o etičnih, pravnih in socialnih implikacijah novih izzivov biotehnologije. In naslednjih letih smo prav pri nas, in to z veliko podporo pokojnega akademika profesorja doktora Jožeta Trontla, si zastavili za nalogo, da bomo Slovenci med najbolj agilnimi izpolnjevalci tega epohnega cilja, da bi se obstoječa družba preoblikovala v stabilno družbo prihodnosti, v družbo blagostanja, ki bo temeljila na univerzalnih vrednotah, etičnih standardih in znanju. Jaz menim, da te vrednote kljub vsem pretresom in kljub temu, da jih današnja družba z svojo poplavo informacij načenja z vseh koncev, da so nekaj tako temeljnega za človeka, da se enostavno nikoli ne bo mogel odreči. In če so temeljne in univerzalne, potem pomeni, da so v naših lestvicah vrednot zgore, čisto zgore, ne? Začenši z življenjem in zdravjem kot posebno visokima in prednostima vrednotama.
So torej na preizkušnji vedno znova, ampak porušile se pa ne bodo, čeprav razumem, ker je tako temeljno v človeku.
Ja, jaz mislim tako.
Dr. Janek Musek, omenjate etiko, tudi vi ste svetovalec pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti na področju psihologije, osebnosti in etičnih vrednot, prav v šolski vzgoji, zato to vprašanje. Kako vzgajati, pa zdaj ne nagovarjamo samo delavce pedagoškega področja, ampak kako se orientirati posameznik, kako živeti radostno, živeti nek smisel in tega prenašati naprej mlajšim, biti vzor v tem, v tako begajočem svetu in družbi?
Ja, omenjal sem že, da smo pred nedavnim doživeli neko izjemno pomembno spremembo v človekovi zgodovini. Jaz bi rekel, da se to lahko meri z velikimi evolucijskimi spremembami. Gre za spremembo, ki je vnesla v naše življenje ta doba digitalizacije in kjer se je, kot sem že omenil, prvič v naši zgodovini, v človeški zgodovini zgodilo, da se tisti do takrat veljavni generacijski red začel dobesedno podirati, kajti do zdaj je veljalo, da je starejša generacija bila tista generacija, ki je zaradi tega, ker je življenjska področja in življenjske izkušnje seveda veliko več obvladala in nosila v sebi kot mlade generacije, da je lahko mladim bila za zgled, za vzor, ampak od takrat, in to se je zgodilo v teh pri najmlajših generacijah že, kar bi rekel, nekaj let nazaj, te generacije so tako rekočene od zibelke seznanjene z digitalnim svetom, seznanjene so s pametnimi telefoni, z družabnimi omrežji in tako dalje. Poplavo informacij, o kateri sem prej govoril.
Pa s nekim usporednim virtualnim svetom, ki ga imajo morda bolj za resničnega kot tega, ki ga zdaj živijo. Ne?
Ja, seveda, ampak to ni nič čudnega. Veste, če so oni, ta svet je tudi zelo atraktivna, zaseda naše čute, nam daje informacije, ki jih pač iščemo in jasno vsi ljudje jih nekje iščejo. Po drugi strani nas pa odmika od tiste pristne medčloveške komunikacije, kar pa je tudi sila pomembna zadeva in tu je treba biti zelo, zelo pozoren. Namreč, naša življenjska sreča, naše zadovoljstvo življenjem je v veliki meri odvisno od tega, kakšni so naši odnosi z drugimi, starši, drugimi družinskimi člani, učitelji, vzgojitelji, vrstniki, sošolci, prijatelji, sodelavci in tako dalje in tako dalje. Če nimamo mi dobrih odnosov z drugimi, potem je naše mentalno zdravje, potem je naše duševno zdravje ogroženo. In kaj se naj zgodi, če nimamo mi dosti možnosti, pravzaprav, tako bom rekel, možnosti imamo, ampak ne izkoriščamo jih, zato ker ne moremo, fizika nam to preprečuje, istočasno, ko vrtimo pametne telefone in to se dogaja današnji mladini na vsakem koraku, istočasno se ne moremo pogovarjati z drugimi, istočasno ne moremo poslušati drugih. To je pa težava. Samo en primer, kako hudo zna biti to za človeka in za našo družbo. Ne so nektere izjemno pomembne stvari, ki se razvijajo v določenem času. In če se v tistem času ne morajo razviti, potem temu pravimo, če niso izkoriščena ta kritična obdobja, potem se te sposobnosti in te zmogljivosti pri človeku enostavno ne razvijajo. Zelo alarmanten primer je razvoj empatije. Za empatijo, za našo zmožnost, da se vživimo v položaj drugega človeka, da znamo podoživeti njegova občutja, njegovo stisko. To je izjemno pomembno za to, da se bo razvil nek odnos do tega, da se prav odzovemo na stisko sočloveka, da pokažemo sočutje in da smo predvsem pripravljeni pomagati.
V katerem obdobju se to razvije?
V tem obdobju se to se razvije med 3. in 5. letom starosti. Če se to ne razvije, potem človek emocionalno, racionalno mogoče še, ne, emocionalno pa ne more več razviti empatije. Potem lahko ti veš, da je prav, da se pomaga drugim, da ti to veš in da se potrudiš, da boš to delal. Ampak kaj pa ljudje, ki reagira popolnoma drugače, ki zaradi pomankanja empatije niso nezmožni, nepripravljeni pomagati. A veste, tu je pa možnost za razvoj psihičnih težav in to resnih težav, tudi motenj, recimo, kaj se vem, takšnih, ne, celo kot je, temu so včasih rekli, psihopatija, kjer je za popolno, bi rekel, neempatičnost, neobčutljivost za stisko drugega in kjer se potem to lahko celo izkorišča v škodo drugega človeka. Tako da nas ta digitalna doba sooča z izzivi, ki jih niti še ne prepoznamo v celoti, ampak se bo v bodočnosti pokazalo, kako pomembno zna biti vse to.
Tako in med klic, potem pa greva naprej na vašo knjigo Ljubezen, družina, vrednote, ki se zdi, da je bila napisana pred časom, kot bi čutili, da potrebujemo odgovore, da lahko delamo drugače in bolj krepimo ta smisel, ki nas oplaja in nam tudi daje to polnost življenja. So primeri, ko se zdaj že otroci predšolski sami odločijo in odvračajo sodobno tehnologijo, kot bi bilo v njih zdrava potreba po druženju, po iskanju sovrstnikov, po igri, doživljanju v naravi. Kratek vaš komentar, je to možno, ta preskok?
To brez nadaljnega je možno. Veste, kot pravite, tu je neka človekova naravna potreba, da dela na način, kot je stoletje deloval. Končno je to tudi v naši evolucijski dediščini, če jo pokličemo. Ne,
nek kolektivni spomin, ki se pa ne zabriše tako hitro.
Ja, ne. In razlika je mogoče ta, da to, kar se je prej dogajalo spontano, ne, in tako rekoč samoumevno, ne, zdaj mnogi iz mlade generacije odkrivajo to kot nekaj, kar so celo pogrešali in jim to tudi z tega vidika začenja predstavljati neko vrednoto. To je tisto, kar je človeka opremilo za to, da živi v družini, da živi v skupnosti, ki jo lahko imamo za osnovno celico celotne človekove družbe. In družina, klasična, jedrna družina, pa tudi določene, kot jim danes pravimo, partnerske skupnosti, do neke mere, ne, izpolnjujejo to zahtevo. Klasična jedrna družina še mogoče v posebni meri, zato ker je to tista oblika družine in partnerskega življenja, partnerske skupnosti, ki dejansko zajema, vključuje dva spola, se pravi kompletno, ne, človeštvo, kar zadeva spol, in dve generacije, spet kompletno človeštvo, ne, kar v danem trenutku zadeva generacijo. In to je nekaj, ne, kar je zelo pomembno. To, kar je povezano z družino, kar je povezano z partnerstvom, kar je povezano z družinskim življenjem, z ljubeznijo in vse vrednote, ki so povezane s tem, to so osrednja tema človekove eksistence v vseh dobah, vseh družbah, vseh kulturah, vseh civilizacijah. Za ogromno večino ljudi predstavljajo te teme življenjski okvir in nove, mlade generacije se ob vsem tem, kar jim je v življenje prinesla digitalizacija, umetna inteligenca, se bojo za temi temnimi izzivi in cilji človeka tako ali pa drugače srečevali. Ampak, kot sem prej rekel, lahko se pa zgodi, da se bo posameznikova, pa ne samo posameznikov, ampak mnogih posameznikov, da se bo njihov življenjski razvoj, da bo ogrožen zaradi tega, ker so bili v teh presnih imenoval kritičnih obdobjih nekako odrinjeni od tega, da bi se nektere zmožnosti, ki se zelo zgodaj razvijajo pri človeku, kar je dokaz za to, kako pomembno je to tudi z vidika človekove evolucije. To je naša evolucijska zapuščina, dediščina. To je dokaz, kako pomembno je to, ampak če se to zamudi, potem so pa resne težave tukaj.
Včasih se sprašujem, ko je aktivizem posebej močan, ko se skušajo nekoliko preoblikovati te osnovne podstati življenja, če je morda škoda pretirane energije za to, da bi šli v nasprotno stran, so potem boji za, proti in ne vem, je že prav, da se oglasimo, ampak kako globoko in kako daleč je morda bolje, da pokažemo tisto, kar ima vrednost, kar se tudi midva zdaj v prvem delu pogovora pogovarjava in tisto izpostavljava, na čem graditi. Je bil to tudi namen knjige Ljubezen, družina, vrednote, torej izpostaviti znova zakon za obljube, zvestobo, ustvarjalnost, spominjanje, odpuščanje, srečo, življenje, o tem govoriti in še enkrat govoriti, to prinašati, kot pa da bi pretirano energijo zgubljali ob aktivizmu, ko nekateri to rušijo. Me zanima, kako vi gledate na te stvari in neke osnovne misli te knjige.
Ja, takole bom rekel, na rušenje vrednot, to je nekaj, na kar je treba biti pozorna. Veste, to lahko pripelje tudi do neslutenih posledic, ker kako daleč gre rušenje temeljnih vrednot, smo videli v svetovnih družbenih katastrofah, v svetovnih vojnah in podobnih stvarih. Po drugi strani se pa moramo zavedati, da se v zadnjem času, zlasti v zadnjem stoletju in zadnjih generacijah, pa marsikaj vendarle spremenilo, tudi kar zadeva družino, in preko tega seveda tudi kar zadeva nekatere vrednote in kar zadeva recimo vlogo ljubezni. Velike spremembe so se zgodile recimo v odnosih med moškimi in ženskami. To je zanesljivo danes, drugače vrednotimo te odnose, drugače vrednotimo celo spolne odnose, ne, ki smo jih podedovali v svoji evolucijski dediščini, spolno identiteto, spolno usmerjenost, drugače vrednotimo tudi oblike spolnega obnašanja, naprimer temu danes rečijo socioseksualnost, ampak prastara zadeva poznamo pod izrazom prostitucije in tako naprej, se veste. Nekateri so že pred časom govorili o tem, da je to najstarejši poklic. Ampak v čem je ta problem? Problem bi bil pa v tem, da sodobne družbe seveda imajo veliko odgovornost in tudi morajo vedeti, kam grejo njihova finančna sredstva. Ampak če bi sodobna družba se zavedala teh problemov, potem bi čisto drugače ovrednotila recimo partnerske odnose, čisto drugače bi ovrednotila tudi take stvari, kot je recimo gospodinstvo. A veste, jaz se spomnim, takrat sem bil še mlajši in moji starši so živeli takrat v Nemčiji in se spomnim, da so tam v zgodnih 70-ih letih bila v Nemčiji velika debata, da bi o tem, da se domače delo in vzgoja, gospodinstvo in podobne stvari, ki so padle na večji del takratne patriarhalne družbe, na ženski del prebivalstva, da se priznajo kot poklic in to kot najbolj ovrednoten, najboljši plačan poklic, ampak finančne in gospodarske okoliščine tega enostavno niso dopuščale. Veste, nobena družba si ni mogla, institut ni hotela privoščiti tega, da bi naenkrat za en poklic, ki bi zajel mogoče četrtino ali pa najmanj četrtino vseh ljudi, bil naenkrat od enega neplačenega, recimo temu poklica, se veste, poklic je poklic, poklican sem in marsikatera mama se čuti poklicano, seveda, skoraj vsaka se čuti poklicano, da vzgaja.
Ampak da bi bile gospodinje najbolje plačane.
Ja, tako, a veste, se nekaj podobnega se je zgodilo na področju šolstva. Tudi tukaj vidimo velik manko. Vse so mogoče sodobni vzgojitelji in učitelji malce boljše plačani, kot so bili recimo v prejšnjem sistemu, ampak še zmerom ne tako, kot bi morali biti. Ampak zlepa se nobena družba tega ne more privoščiti. So pa izjeme. Finska, na primer, ima že desetletja učiteljski poklic kot najbolj iskan poklic, najboljše plačan poklic in tam lahko samo 10% morda od zainteresiranih pridobi izobrazbo na tem področju, tisto uradno priznano izobrazbo. To je dejansko pomenilo pa velik preobrat v avtoriteti in v dosegu šolstva na Finskem. Nekaj podobnega imamo na drugi strani sveta, recimo v Singapuru, kjer je tudi, bi rekel, bila ena taka od vrha začeta iniciativa, da se učiteljski poklic izjemno dobro plača. Ampak to so, skoraj bi rekel, lahko na žalost v večini sodobnega, tudi razvitega sveta so to zgolj, bi rekel, sanje. Vendar pa cilj pa mora biti to. To je poklic, ki bo vedno več terjal, že zato, ker se bo jo tudi vzgojne naloge in naloge izobraževanja izkazovale kot vedno bolj zahtevne in zato morajo biti poklicani ljudje, ki so tudi izjemno usposobljeni. Poleg, bi rekel, tega pedagoškega erosa, poleg njihove dobre volje za ta poklic in občutka poklicanosti, je treba seveda veliko znati in veliko se naučiti. In se
no, ampak rezultat je bil, da so dobili res odlične profesorje.
Ja,
se je zelo izkristaliziral ta profil.
Ja, vsej tam, kjer so to naredili. Drugje se poskuša kaj narediti, ampak vedno se znajdemo v ovirah, ki so dosti čisto politične ovire. Veste, vsaka vlada gleda na to, kako bi zadovoljila čim več svojih resornih potreb. Vsakdo mora nekaj dobiti in taki večji rezi so, te se težko pričakuje in se tudi redko dogajajo.
Lahko predstaviva konkretno osnovne misli v knjigi Ljubezen, družina, vrednote.
Jaz sej naslov je ene vrste napotilo, ne, istočnica. Ljubezen se dal na prvo mesto, ne samo, ker je tako pomembna v človekovem življenju, ker kako od svetega Pavla pa do mnogih drugih mislecev, ki so govorili o tem, so dokaj enotna mnenja, da brez ljubezni človekova eksistenca tako in tako. Krščanstvo je dober primer, ne? Ljubezen tam ni samo vodilo človekove eksistence, ljubezen je v bistvu Boga, samega. Tako da...
ljubezen je Bog ja, sam.
Ja, seveda. Ni bilo zastonj izbrana ljubezen kot začetek naslova. Ampak ljubezen je tesno povezana z družino in to je eno izmed teh glavnih poudarkov v knjigi. Poleg tega, da se družina definira in da se loči recimo klasična družina, ki je res celica dveh spolov in dveh generacij od drugih partnerskih skupnosti. Glejte, jaz ne samo, da nimam nič proti temu, da se partnerskim skupnostim priznajo določene pravice, nasprotno, jaz sem si tudi, kar pomnim, prizadeval, da se mora nekaj takšnega tudi priznava, čeprav po drugi strani vemo, kako veliko kultur v sodobnem svetu je takšne, ki temu odločno nasprotujejo. Ampak če je neka stvar, če se vidi ta jasna vez med človeškimi pravicami kot eno osnovno civilizacijsko vrednotno kategorijo in pravicami tudi ljudi, da izbirajo svoje partnerje po svojih dispozicijah, po naklonjenosti, ki jo čutijo, tu jaz ne vidim nobenega posebnega problema. Je pa treba seveda pa ohraniti to, da znamo razlikovati partnerske skupnosti, da znamo razlikovati tisto obliko družine in partnerske skupnosti, ki združuje v malem celotno človeštvo od ostalih, kjer ne moremo tega reči. Potem druga stvar, ki je bila zelo pomembna, je to, ko se začnemo spraševati, ja, seveda partnerska skupnost, družina, to je celica družbe in brez tega, da je znala regulirati družinsko življenje na določen način, nobena človekova družba ne bi mogla obstati, tudi današnja ne in tudi prihodnja ne. In to je pa nekaj, kar zahteva pa razmislek. Kaj pa naj bo tisto, čemur bi lahko rekli, tisto, kar bo dajalo družini najbolj trdno osnovo? Sej tudi tukaj ni enotnih mnenj, ampak vendarle večina meni, da je to medsebojna naklonjenost, medsebojna ljubezen. In če začnemo razmišljati o tem, ja, pa iskati neko drugo tako čudežno lepilo, se ga ne najdemo, veste, nič ni takšnega, kar bi lahko zamenjali ljubezen. Saj so zakoni in so skupnosti, ki temeljijo na dogovoru med starši, včasih na dogovoru med starimi starši in tako naprej, in na medsebojnih dogovorih in tako naprej, ampak to ni isto, veste. Veliko močnejše lepilo je seveda ljubezen. Tudi tukaj so problemi in so pasti. Poznamo pregovor, pa ne samo Slovenci, kako hitro se ljubezen lahko spremeni v svoje nasprotje, v sovraštvo celo. In tu je gotovo nekaj, kar je sila razdruževalno po drugi strani. Tako da je to, da človek zna vzdrževati dobre medsebojne odnose, ki vključujejo vsaj v določeni življenjski dobi tudi seveda intimne odnose, ki vključujejo emocionalno naklonjenost in ljubezen, to je izjemno pomembna zadeva in če zna recimo voditi svoje življenje v smeri, da se to utrjuje, to je skoraj bi rekel idealno. Vidimo pa žal, da je vse bolj pogosta, bi rekel, nasprotni proces. Jasno, da ni mogoče danes, tudi ni pravne osnove za to, da bi oporekali temu, da se ljudje tudi ločujejo. Ampak, veste, ločevati se takrat, kadar so res pogoji za to, je ena stvar. Ločevati se pa tako, na ta način, da ti že, ko se poročiš, si vzameš to opcijo v rezervo. Ja sej, čez 2-3 leta ali pa čez 1 leto ali pa čez 2 meseca se pa lahko že ločim. To ni, kot sem prej rekel, dobra popotnica za zdrave odnose.
Ko ste knjigo napisali, kakšni so bili odzivi, kakšen je bil takrat duh časa? Je prišlo v tej izmenjavi mnenj tudi do vas, kar bi lahko z nami morda podelili na strani bralcev ali recimo založbe, uredništva?
Težko rečem zdaj, ta knjiga je išla tam v zgodnih 90-ih letih, če se ne motim, in je doživela tudi usodo knjig, ki so sicer tudi po naslovu in po vsebini lahko širše privlačne, ta knjiga je dejansko bila, ampak po drugi strani je pa tudi tako strokovna, da Slovenci smo pa sploh znani po tem, da se malce obotavljamo se vključiti recimo v neko debato. Veste, to se vidi na študiju več ne tako zelo, ampak tudi ne, v šoli recimo, ko tisti klasičen pomislek je, ne bom se oglasil, bom rekel nekaj neumnega, boljše, da se ne oglasim. In recimo, še danes je velika razlika med predavanji pri nas ali pa nekje recimo v Združenih državah Amerike, a veste, tam sprašuje take neumnosti, da bi se človek križal, ampak vseeno sprašuje, a veste, in to je zelo pomembno. No, ampak ta knjiga je bila kar dobro sprejeta. Bil je že morda tudi kak takle podoben pogovor, kot je ta del najnega pogovora, že v tistih časih, no pozneje pa. Malo sem sam krivo, veste, te knjige je bilo veliko ne bom rekel, da so se teme ponavljali, ko smo že pri knjiga, ampak to rajši ne bom, ker to je pa taka, bi rekel, osebna anekdota. Saj zanimiva, ampak je pa v zvezi s knjigami.
Ja.
Ampak ne s to knjigo.
Je
rajš ne bom načel, ker ne sobi v ta
v ta najin kontekst, ki sva si ga zamislila. Mi dva sva vendarle hotela pokomentirati ali pa vsaj v premislek dati spreminjanje družbenega reda, ki nekatere malce straši ali jih vsaj pretresa, pa so potem zelo hvaležni tudi poslušalke in poslušalci takšnih zelo jasnih in konkretnih pogovorov, no, zato da nas znova ta smerokaz nekoliko utiri ali vsaj pomiri. Zdaj pa narediva korak naprej. Prej sva že izpostavljala tudi nevarnosti sodobne tehnologije in kako te tehnologije dejansko preoblikujejo mojo misel, mojo naravnanost do sebe, do družbenega ustroja, do sočloveka. Zavedamo se, da neke posledice so, ampak kot bi ne imeli razvitega tega občutka, torej možnost razmišljanja o posledicah. Kje smo tu zatajili?
To je spet precej kompleksna tematika. Čisto lahko, da so mnogi že naveličani sodobne tehnologije.
Ja, pa pogovorov.
Pogovorov o njenih nevarnostih. Ampak midva že kar dobro obdelala, ampak po drugi strani, pa moramo jasno povedati, mi se sodobni tehnologiji ne moremo več odpovedati. Naše življenje je vedno bolj odvisno od nje. Ne samo naša narava, naša osebnost, naši odnosi, tudi naša tehnologija in povemo naravnost, umetna inteligenca postaja vse bolj naša usoda. Kot že nekajkrat rečeno, so mlade generacije v tem primežu umetne inteligence tako rekoč od zibelke naprej. Ampak, a veste, tudi širše gledano je umetna inteligenca eno od največjih problemov naše že, sodobne družbe pa še toliko bolj. Že sam razvoj umetne inteligence nam jasno kaže, kako velikanski dogodek je umetna inteligenca. Poglejte, jaz sem že toliko letih, da sem lahko spremljal ta razvoj in odmeve na ta razvoj. Pa tam v 50-ih letih, ko se je to začelo, in ko so se pojavili prvi programi za šahovsko igro in za take stvari, pa je bilo rečeno, poteze že zna vleča, ampak nikoli ne bo šahiral tako kot šahira en dober šahist. Kaki čez 2 leti je šahiral kot dober šahist. Nikoli ne bo tako kot mojster, nikoli ne bo tako kot velemojster, nikoli ne bo tako kot svetovni prvak. Kje so tisti časi danes nazaj, ko dober stroj, dober ekspertni sistem, dober šahovski program premaga tudi svetovnega prvaka, tako kot nič. In na drugih področjih je, veste, prav tako se spominjam teh mej, ki so bile postavljene. Ostavljala se pa pri eni, v katero še danes ljudje po večini verjamejo. Umetna inteligenca je nekaj, kar je pa vendarle v rokah človeka, na koncu človek tisti, ki odloča o tem, kaj bo umetna inteligenca delala. Ne bo se mogla sama razvijati, ne bo mogla programirati samo sebe, ne bo se mogla učiti in tako je. Lari Fari, umetna inteligenca je že pred desetletji dosegla to stopno, da lahko programira samo sebe in samo vprašanje časa je, kdaj bo jo postali ti vrhunski sistemi umetne inteligence tako samostojni, da človek na nje več ne bo imel čisto nobenega vpliva. Veste, to ni tako oddaljena prihodnost. Čeprav celo strokovnjaki za umetno inteligenco ne radi govorijo o tem, ne, pa vendar oni morajo to priznati, ker poznajo stvari, ne, drugi pa tega ne vejo in si zatiskajo oči. Tam sredi tega našega stoletja bo umetna inteligenca oziroma bojo njene veje že popolnoma samostojne. Zdaj si pa predstavljate, da se bo vse začelo recimo s tem, da bo neka velesila na tem področju razvila sisteme umetne inteligence, ki bojo obvladovali recimo orožje, ki bojo obvladovali strategijo in tako naprej. Ja, ko se bo tega polastil en samostojni sistem umetne inteligence, bo on to dobil v roke. In bo on to razvijal naprej. In je samo vprašanje časa, kdaj se bo začel spraševati o tem, a ni mogoče človek tako riskantno bitje, kar je pokazal v svoji zgodovini, da je boljše, da se ga znebimo. Enkrat sem v pogovoru z kolegom iz Zagreba, dekanom ene od zagrebških fakultet, se pogovarjal o tej temi, pa rekel, Janek, veš kaj, evolucija je evolucija. Če bo nekdo boljši prišel na mesto nas, bomo morali mi to pozdraviti in se umakniti. Po možnosti. Jaz mislim, da nismo tako daleč in da se da marsikaj zgoditi. Pa če tudi je naš cilj, recimo, da se doseže neko dobro sožitje z umetno inteligenco, kar bi bilo edino prav, ne moremo, kot rečeno, se odpovedati, vendar pa je lahko v veliki meri, veliko bolj, kot zdaj uporabljamo, predvsem v svojo korist, lahko razvijamo sisteme in pomagamo samostojni umetni inteligenci, da bo tudi ona razvijala take sisteme, ki bojo koristili človeku, ki bojo koristili naravi in tako dalje, ki bojo gledali, če se bojo že vmešavali človeku v družbo na to, da se ne bo moglo zlorabiti človekovih pravic in tako naprej in tako naprej. Skratka, umetna inteligenca je gotovo eno največjih izzivov sodobnega človeštva in tukaj je treba po eni strani, ne, biti zelo pozoren, da se ne razvije nekaj, kar bi bilo pa res lahko fatalno, usodno in da se po drugi strani razvija umetna inteligenca v to smer, ki koristi, kako bi človek temu rekel, človeku, njegovemu razvoju in planetu.
V povzetku, dr. Janek Musek, tega, kar sva zdaj izpostavila oziroma ste vi s to zelo, zelo razumljivo razlago, hvala lepa za ta premislek, da bomo znali zastaviti tudi svoj glas in se vključili, čeprav ne radi, kot pravite, ne, smo rajši korak nazaj. Kdaj zastaviti svoj glas, kdaj se oglasiti tudi v tej presoji? Koliko umetne inteligence?
Ja, sej veste, ne, da so nekako neke vrste očitki ljudema, ne, ki razumejo stvari, ki se zavedajo nevarnosti, zakaj se pa ne oglasijo. In ti očitki imajo kar nekaj resnice, celo bi rekel globoke resnice v sebi. A veste, koliko stvari je takšnih, a ne, da slabih, da bi se jim lahko izognili, če bi ljudje se pravočasno oglašali, upirali, ampak kot vedno, ne, tudi v drugih okoliščinah človeka v veliki meri skrbi to ali pa včasih predvsem to, kako bo z njim samima, ne, ali se splača tvegati in tako naprej. Na vsak način pa, kot pravite, je veliko premalo te volje, ne, da bi se opozorili na stvari, če se začnejo obračati v nepravo smer. Če je bilo več tega in to je gotovo tudi eno od ciljev kritične vzgoje, veste, vzgoje, ki opozarja človeka na to, da mora presoditi posledice, da mora videti, ne, kam stvari grejo in se po možnosti seveda tudi oglasiti, če je le to mogoče. Ampak po drugi strani je pa ta razvoj, ne, v digitalno smer je pa nekaj, ne, kar nas malo pohablja tudi na tem področju, veste, ker tu nam pa se ponujejo druge možnosti, ki pa niso tiste prave možnosti, predvsem možnosti v tem, da se lahko zapremo v nek svoj zapeček, ne, in se ne zmenimo za to, kar je zune. Ja, imaš probleme, vedi, da imaš probleme zaradi drugih, ne, ne zmeni se za to, pusti druge, pusti vse skupaj in tako naprej. Kot psiholog bi mogoče zaključil v tej smeri, nikoli govorimo, ne, o teh velikih spremembah, nikoli v zgodovini človeštva tudi ni bilo toliko psihičnih problemov, težav in celo motena, ne, kot jih je v današnjem času. In naša družba, ne, se bo vedno bolj soočala z njimi, če pa več psihičnih problemov, je pa seveda tudi več potrebe po psihološki pomoči. Ampak kdaj je psihološka pomoč zares učinkovita? Takrat, tega se premalo zavedamo, ko usposobi posameznika, da bo sam znal reševati svoje probleme. To je tisto, kar je potrebno. Ne to, da se boš do smrti zapisal obiskom pri kliničnem psihologu, pri psihiatru, psihoterapevtu in tako dalje, ampak to, da te bo on usposobil, da boš znal sam do te mere, kolikor je sploh mogoče, vedno to ni mogoče, reševati svoje lastne probleme. To, bi rekel, bi bil največji dosežek. Vendar pa so tukaj velike ovire. Psihološke pomoči je potrebno veliko več ljudi, kot se jim lahko te psihološke pomoči nudi. Mnogi, zlasti med mladimi, iščejo to pomoč na spletu. Ampak kaj najdejo, kot sva prej rekla? Najdejo 80-90% zavajajočih informacij. Ena od zelo pogostih informacij je ta, ne zmeni se, ne, drugi so krivi, pusti njih, ne, ampak to človeka odvrača do iskanja odnosov z drugimi, to človeka odvrača do tega, da bi sploh se poglobil vase, da bi spoznal samega sebe do te mere, in to je zelo pomembno, da spoznamo samega sebe, da si bomo znali pomagati tudi preko pomoči drugih ljudi. To je pa seveda nekaj, na kar bo pa morala biti današnja in bodoča družba zelo pozorna. Danes se srečujemo z dvema trendoma. En trend je to, da bi se psihološka pomoč zaprla zgolj v tiste izobrazbeno in najbolj vrhunske oblike psihoterapije, klinične psihologije in psihiatrije, ampak to je kadrovsko vzeto, je to zelo malo ljudi in ti niso zmožni. Že danes tudi tisti, ki so zelo dobri in prospektivni na tem področju, tega ne zmorejo. Mladi ljudje se, in to imam izkušnje, ne, se pritožujejo na tema, ne, da niso deležni več tiste pomoči, ki bi jo od recimo psihologa, psihiatra, psihoterapeuta, vendar ne morali biti deležni. Ampak tudi strokovnjaki preprosto nimajo več časa za to. Zato je vedno več tega vzorca. Za moje kolege, za psihiatre, za psihoterapeute ni noben velik problem, da pri pogovoru z svojim eventualnim klientom, pacientom, nekom, ki išče psihološko pomoč, vidi, kje so problemi in kakšni problemi so, ampak kaj bo naredil. Zelo veliko, zlasti pri resnejših problemih, se med drugim, kar ni nič napačnega, zateče že razmeroma zgodaj v psihofarmakologijo, v antidepresive in podobna sredstva. To ljudem dejansko pomaga, zlasti tistim, ki so močno prizadeti, to jim zmanjša njihove probleme. To jih odvrača recimo od samomorilnih misli in podobnih stvari.
Ampak to je začetek, a ne?
Ja, ampak to mora biti začetek. Veste, kaj je danes pogosto slišati od ljudi, ki so v psihoterapevtskem procesu? Ja, začela sva tako, ne? Predpisal mi je antidepresive, ampak to se zdaj vleče že 7 let. Od te točke naprej ne prideva in tukaj se tudi nekatere stvari, ki bi bile strokovno recimo zelo upravičene, se več ne delajo tako, kot bi se morale. In zato bo potrebno tukaj, kljub temu, da imamo lahko pomisleke, vendarle širiti možnosti za psihoterapijo, za psihološko in za psihiatrično pomoč. Ne ožiti, ne, ampak širiti. Ker ta profil je tako potreben na eni strani, po drugi strani pa tako, bi rekel, zaseden, da ne more izkoristiti svojih potencialov. En sam primer še, ki je v zvezi s tema, ne, mladi iščejo pomoč, mladi se obračajo na splet in kaj tam dobijo? Tam dobijo med drugim tudi kup vprašalnikov in podobnih stvari za zadeve, ki jih zanimajo. Kakšni so moje partnerski odnosi, sem sposoben za dobro partnerstvo in tako naprej in tako naprej, podobno tudi na vseh drugih področjih ker se čutijo dejansko negotove v tej poplavi informacij. Nič jim jasno ne pove, kaj je bistveno, kaj ni bistveno. In če smo že pri testiranju, danes nekateri strokovnjaki ne opuščajo to, kar je edina dobra možnost za postaviti dobro diagnozo in prognozo. To je zelo dobro testiranje, ampak to mora biti na osnovi vprašalnikov, lestvic in testov, ki so znanstveno utemeljeni, ki imajo dobre, bi rekel, merske karakteristike, ne, na to se pa praktično več nič ne gleda. Veste, in potem dobite poplavo testov, ki so totalno nič vredni, ne, ker niso neveljavni, nezanesljivi, neobjektivni in tako dalje. Skratka, midva sva se lepo lotila številnih, ne, ampak praktično pa vseh teh glavnih izzivov, in jaz bi štel kar to, kar je bilo nazadnje, ne, potreba po psihološki pomoči in po tem, da se nudi neka kvalitetna psihološka pomoč, seveda pa še pred tem problemi v zvezi z digitalizacijo in z umetno inteligenco in še pred tem o tem problemi pri tem mešanju vrednota, ne, in človek resnično, ne, ni treba, da si posebej kritičen, dobi občutek, da se to krha na vseh področjih in veste, tam od, če vidimo, ne, te probleme malo bolj, če si jih pogledamo na, malo bolj natančno, bi celo mogoče videli en vzorec, ne, ki se pa povezuje z tem krhanjem in celo rušenjem vrednot. Tam, ne vem, od teh primerov, ki so jih navajala, pa do drugih, kaj se vem, recimo eutanazija, vse mogoče, veste, ker so mnenja, ne, ki je prav, da se soočajo, ampak vendarle bi pa morali videti tudi v lastni zgodovini in v tem okviru naših, recimo, evropskih vrednot nek kaži pot, ki bi kazal, kje je svetlo in kje bomo dosegli svoje cilje. V tem primeru ne samo osebne, ampak tudi družbene.
Najlepša hvala. Še kdaj, dr. Janek Musek, upam, da si boste lahko vzeli čas in bomo s podobnimi vsebinami še nagovarjali tudi poslušalke in poslušalce. Saj, če strnem tako v zelo poljudnem besedišču, lahko rečem, da odpiramo vrata svojega srca. Ne, naša duša je či in v naši duši je marsikaj, ampak treba jo je najprej spoznati, si prisluhniti.
Lepo, z veseljem, drži, kar pravite. Spoznat se je glavni nasvet, ki bi ga jaz dal mladim generacijam, pa tudi drugim. Ne. Ni čudno, da je imel na vratih vedeljsko priročišče, je bilo napisano Gnothi se auton, spoznaj samega sebe. In to je bila tudi maksima, to je bilo tudi vodilo Sokratove filozofije. In to ima globok pomen, a veste, mi ne moremo reševati svojih problemov in vsakih ima, ne, če ne poznamo dobro samega sebe. Ampak dejstvo je, da kljub temu, da se večina ljudi v mnogih pogledih boljše pozna, kot jih poznajo vsi drugi, kdorkoli drug, pa je na žalost velja za večino ljudi, da se v mnogih pogledih ne poznajo in to v mnogih bistvenih pogledih. Ne. Samo spoznavanje pa ni neka utopija. To je možno doseči, to je možno z včasih tudi strokovno pomočjo, včasih z lastno pomočjo. Vendar pa je potrebna neka orientacija v tem, kaj bomo recimo iskali. Nobenih problemov ne je bilo, ne samo s poznavanjem, ne samo testiranjem, ne z šolo, ne z študijem. Če bi ljudje, začenši z učenci in potem študenti, znali najti tisto, kar je res dobro. Ne? Ampak to je danes v sodobni informacijski družbi težko, ker je treba izbirati med tistim, kar je bistveno in kar je nebistveno. Tega nebistvenega je preveč in ni jasnih nasvetov, navodil, kaži potov, kako pridobiti tisto bistveno. Hvala lepa še enkrat, se opravičujem za te ekskurzije.
Ampak se kar odpirajo pomembne tematike. Saj vemo, ne, kaj se nam daje kot nek recept, kot nek tkalup, ki obljublja večno srečo. Skratka, ja, dr. Janek Musek. Stvari se kar odpirajo, zato hvala lepa za danes, za te premisleke. Poslušalce spodbujam, da pogovor poslušajo še kdaj, prav ta isti. Namreč v podtonih je marsikaj, če smo pozorno poslušali in tako na prvo žogo, tovrstni pogovori zagotovo ne odmevajo dovolj. dovolj. Ko jih večkrat slišiš, potem šele dobijo neke poudarke, tako kot dobra knjiga, ki jo večkrat vzamemo v roke. Zato najlepša hvala za današnje srečanje.
Hvala
doktor
vam.
Janek Musek, in uspešno delo vam želimo, ker vemo, da delate tudi študenti. Hvala.
Ja, hvala vam.
Via Pozitiva.
Via Pozitiva. Via Pozitiva.